Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 26-ն է։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակի բարելավում չկա։ Հայաստանը ժամանել Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը։ Խորհրդարանականները քննադատում են հապկին անորոշ դիրքորոշման համար։ ԵԱՀԿ-ում ԱՄՆ գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Քուրտնի Աուստրիանը արձագանքում է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովին և ընդգծում Ղարաբաղյան հակամարտությունը Մինսկի խմբի հովանու ներքո կարգավորելու կարևորությունը։ Հանրապետությունը պատրաստվում է հունիսի 20-ի արտահերտ ընտրություններին։ Բելարուսի և Արևմուտքի հարաբերությունները ժամ առ ժամ սերվում են, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Տարածաշրջանի երկրների միջազգայինորեն ճանաչված սահմանները եւ տարածքային ամբողջականությունն այն կարմիր գիծն են, որ Իրանը չի կարող անտեսել, այսօր Երևանում հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը։ Միացյալ Նահանգները կոչի անում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նոր առաջ վերադառնալ առարկայական բանակցությունների առանց նախապայմանների եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո, այս մասին հայտարարել է ԵԱՀԿ Միացյալ Նահանգների ժամանակավոր հավատարմատար Քուրտնի Օսթրիանը Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովին հավատ ուղերձում։ Ռուսաստանի և Հայաստանի պաշտպանության նախարարներ Սերգեյ Շոյգուն և Արշակ Հարությունյանը երեքշաբթի կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակն, այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ մայիսի 24-ից 26-ը Գեղարքունիքի մարզում տեղակայված հայկական ստորաբաժանումները հրազենից կրակ են արձակել Քելբաջարի և Գեդաբեկի շրջաններում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության պնդմամբ միջադեպ է արձանագրվել նաև Շուշիում, այստեղ ըստ գերատեսչության հայկական կողմը ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ կրակահերթեր է արձակել օդ։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր առաջին անգամ արձագանքել է Ռայաներ ավիաընկերության օթանավի հետ տեղի ունեցած կիրակնորյա միջադեպին, նշելով, որ պաշտոնական Մինսկը կոշտ պատասխան կտա բոլոր պատժամիջոցներին ու սադրանքներին, Արևմուտքը մեզ այլ ընտրություն չի թողնում, հայտարարել է Լուկաշենկոն։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին պաշտոնական նամակով դիմել է երկրի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին, կոչանելով նրան միջամտել նախագահական ընտրություններում թեկնածուների գրանցման համար պատասխանատու կառույցի սահմանադրության պահապանների խորհրդի աշխատանքին։ Ռոհանիի դիմումի պատճառը մի շարք ազդեցիկ թեկնածուների որակազրկումներ սահմանադրության պահապանների խորհրդի կողմից։ Սիրիայում մեկնարկել է նախագահական ընտրությունների քվեարկությունն, առաջադրված թեկնածուների ցախտելու իրական շանսեր ունի միայն գործող նախագահ Բաշար Ասադը, որը արաբական այս պետությունը ղեկավարում է 2000 թվականից։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում հայտնված ադրբեջանցի զինծառայողների թիվը ըստ մոտավոր հաշվարկների մի քանի հարյուրը, գուցե ընդհուպ մինչև 1000։ Նրանք պնդում են, թե դիրքավորվում են իրենց տարածքում։ Եթե օրեր շարունակ հաղորդվել է առանց զենքի կիրառման բախումների և ծեծկրտուքի մասին, ապա արդեն կազոհ, ինչպիսին է վիճակը, որը Ռուսաստանը և Ադրբեջանը խոսքները մեկարած Հայաստանին կոչ են անում չսրել։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ազատության նկարահանող թիմը առավոտից Վարդենիսի տարածաշրջանի մի քանի գյուղերում է, հիշեցնեմ, երեկը այստեղ վերին շորժա համայնքի տարածքում, ավելի կոնկրետ Խոշաբուլախ Սարատեղիում, պայմանագրային զինծառայող էր սպանվել ադրբեջանցիների արձակած կրակահերթից, դեպքը 3:30-ին էր եղել, այսօր առավոտվա դրությամբ սահմանին հանգիստ էր, արդեն փաստորեն 15-րդ օրն է, կարծես թե որ նաև այս ուղղությամբ են, այսինքն Գեղարքունիքի մարզի մի քանի ուղություններով է ադրբեջանական զինուժը խորացել դեպի հայկական տարածքներ։ Վերին շորժան այդ հատվածների շարքում է վերին շորժա համայնքի ղեկավարը շեշտեց, որ մոտ 500 մետրի վրա են իրենց մշակվող արտերից ադրբեջանցիները դիրքավորված, նաև հայկական կողմն է անշուշտ դիրքավորված, նախկինում սա քարվաճարի սահմաններ մոտ 5 կիլոմետրի վրա, և այժմ ահա այդքան ադրբեջանական զինուժը խորացրել դեպի հայկական տարածքներ։ Ընդհանուր առմամբ գյուղում փաստացի բնակիչները մոտ 35-ն են, հիմնականում սարգորներ են, խիտ բնակեցված գյուղ չէ, նաև երեխաներ կային, որքան է զարմանալի է, համայնքապետը շեշտում է, որ մարդիկ իրենց գործին են, հիմնականում անասնապահությամբ գյուղատնտեսությամբ են զբաղվում։
Հայաստանից զատ կա ևս մեկ երկիր, որի համար գերագույն արժեք ունի Սյունիքի անվտանգությունը և ամբողջականությունը, խոսքը Իրանի մասին է։ Թեհրանը նկատել է տալիս, որ հայ-իրանական սահմանի որևէ փոփոխություն ոչ մի պարագայում չի ընդունի։ Իրանի արտգործնախարարը նախորդին Բաքվում էր, այսօր Երևանում, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Տարածաշրջանի երկրների միջազգայնորեն ճանաչված սահմանները և տարածքային ամբողջականությունը Իրանի կարմիր գիծն են, այսօր Երևանում արտգործնախարարի պաշտոնակատար Հարա Այվազյանի հետ հանդիպմանը հայտարարեց Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը։ Ավելի քան երկու շաբաթ է մայիսի 12-ից ադրբեջանական զինուժ առնվազն 3 ուղություններով ներխուժել է Հայաստանի տարածք, դիրքեր զբաղեցրել և ցայսօր հրաժարվում է հեռանալ Երևանի ռազմավարական դաշնակից համարվող Ռուսաստանի և Հապկի փաստացի անգործության պայմաններում։ Այս ամենի ֆոնին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը շարունակում է հայտարարել Իրանին սահմանակից Սյունիքում միջանցքի բացման անհրաժեշտության մասին։ Հայաստանի կառավարության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով որևէ միջանցքի շուրջ բանակցություններ չեն ընթացել ու չեն ընթանալու։ Հայաստանը միշտ եղել է շատ լավ հարևան Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար և մենք պատմական շատ խորը կապեր ունենք։ Երկկողմ հարաբերությունների շրջանակում շատ լավ ջանքեր են գործադրվել և այս վերջին երկու օրերի ընթացքում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարարն էր Հայաստանում և այդ այցի շրջանակում շատ արդյունավետ համաձայնություններ են ձեռք բերվել։ Հարավային Կովկասը մեզ համար կենսական նշանակություն ունի և մեր պատկերացմամբ ազգային անվտանգության ապահովումը խաղաղության և կայունության պահպանումն է տարածաշրջանում։ Ուշագրավ է, որ արտգործնախարարությունում հայ-իրանական պատվիրակությունների ընդլայնված կազմով հանդիպմանը Զարիֆ առնվազն 3 անգամ խոսեց տարածաշրջանային երկրների տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության պահպանման կարևորության մասին։ Մտահոգ ենք վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցած սրացումներից, մի քանի անգամ զգուշացրել ենք, որպեսզի ցուցաբերվի զսպվածություն և հարգվի երկրների ինքնիշխանությունը, որպես հարևան երկրի ներկայացուցիչ, իմ այս այցի նպատակն է ջանքեր գործադրել, որպեսզի ցանկացած սրացման պարագայում կարողանանք օգտակար լինել և որպեսզի նմանատիպ սրացումները լուծում ստանան։ 3 շատ հանգամանալի զրույց եմ ունեցել Ադրբեջանում և այսօր շատ կարևոր հարցերի շուրջ զրույց եմ ունեցել ձեզ հետ։ Հանդիպելու ենք Հայաստանի վարչապետի ու նախագահի հետ, հուսով եմ, որ կկարողանանք գտնել տարբերակներ վերջին ժամանակաշրջանում սրված իրավիճակին լուծում տալու համար։ Ընդգծել ենք և դարձյալ ընդգծում ենք, որ միջազգայնորեն ճանաչված սահմանները և տարածքային ամբողջականությունը մեր կարմիր գիծն են։ 44-օրյա պատերազմից հետո սա Իրանի արտգործնախարարի արդեն երկրորդ այցն է Բաքու ու Երևան, նախորդը այս հունվարին էր և այս անգամ նույնպես Զարիֆը Բաքվից հետո այցելեց Երևան։
Երևանն ամենօր բողոքները հնչեցնում, ահազանգում է Ադրբեջանի լկտի գործողությունների մասին, դիմում է դաշնակիցներին, բայց նրանք, այսպես ասենք, բավական զուսպ են արձագանքում։ Տեղի է ունենում այն, ինչ կար 44-օրյա պատերազմի օրերին, բավարարվում են մտահոգություն հայտնելով և չեզոք կոչերով։ Դժգոհությունը Հապկի նկատմամբ նկատել է նաև խորհրդարանում, արդյոք Երևանը օրակարգ կբերի պայմանագրի 4-րդ հոդվածը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի արտաքին հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը չի բացառում, որ Հայաստանը արդեն Հապկին կդիմի պայմանագրի 4-րդ հոդվածով, այսինքն ռազմավարական դաշնակցից ռազմական աջակցություն կխնդրի հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությունը հանգուցալուցելու նպատակով։
Ես չեմ բացառում, հաշվի առնելով նաև վերջին իրադարձությունները, որ մենք կհասնենք նաև 4-րդ հոդվածով։
Թե ինչի են սպասում և կոնկրետ երբ են դիմելու, պատգամավորը հստակ ժամկետ չասաց։
Հայաստանը փորձում է և փորձելու է խնդիրը լուծել առաջին հերթին քաղաքական դիվանագիտական ճանապարհներով, ինչը չի նշանակում, որ դա տեղի չունենալու դեպքում չեն կարող լինել այլ լուծումներ։ Մենք ակնկալում ենք այլ։
Ադրբեջանական զորքը կես ամիս է Հայաստանի տարածքում է, ներխուժել է մի քանի ուղություններով, կիլոմետրերով խորացել և չի հեռանում։ Ավելին, պարբերաբար միջադեպեր են տեղի ունենում։ ունենում սահմանին։ Օրեր առաջ ծեսկրտուկ էր բռնկվել, երեք էլ կրակոցներ են արձակել, ինչի հետևանքով զոհվել է հայ զինծառայող։ Ադրբեջանական զորքին Հայաստանի տարածքից դուրս բերելու համար հայկական կողմը դիմեց ՀԱՊԿ-ին, հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի երկրորդ հոդվածով։ Սա նախատեսում է համատեղ անհապաղ խորհրդատվություններ, կոորդինացնելու Դաշինքի անդամ երկրների դիրքորոշումները և միջոցներ ձեռնարկելու դիմող պետության աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Սակայն մինչ օրս Դաշնակից կազմակերպությունն այդ ուղղությամբ բացի հարցը դիվանագիտական ճանապարհով լուծելու խորհուրդներից որևէ գործնական քայլ չի արել։ Ռուբեն Ռուբինյանն էլ է խոստովանում, ռազմական Դաշինքը չի գործում այն արագությամբ, ինչը ակնկալում է Հայաստանի իշխանությունը։
Մենք այն արագությամբ չենք տեսնում այն գործողությունները, որոնք մենք ակնկալենք, բայց սա նշանակում է, որ մենք պիտի շարունակենք առաջ մղել մեր դիրքորոշումները։
Իսկ ինչու Հայաստանը չի դիմում միջազգային այլ կառույցներ, եթե Դաշնակից կազմակերպությունն ու Ռուսաստանը հապաղում են քայլեր ձեռնարկել։ Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը կառավարությանը կոչ է անում անհապաղ դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, Ադրբեջանի իրականացրած ագրեսիայի և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության խախտմամբ միջազգային խաղաղության և անվտանգության սպառնալիքի առաջացման հիմքով։ Իշխանության ներկայացուցիչը այս տարբերակը չի բացառում։
Դա հնարավոր քայլերից մեկն է, բայց մեր տարբեր քայլեր ունեն իրենց տեղը և ժամանակը և նպատակահարմարությունը, ես նաև չեմ բացառում, որ դրան նույնպես կարող է հասնել։
Թե ինչու այս պահին չեն դիմում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, երբ հակառակ օրդեղ Հայաստանի տարածքում զինված սադրանքների է դիմում, Ռուբինյանը հստակ չպատասխանեց։
Դա կախված է տարատեսակ հանգամանքներից։
Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունում էլ դեմ չեն, որ կառավարությունը դիմի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Արման Աբովյանի կարծիքով կառավարությունն ամբողջ գործիքակազմը պետք է գործի դնի ադրբեջանական զորքը Հայաստանից դուրս բերելու համար, բայց դա չպետք է լինի ՀԱՊԿ-ին հակադրվելով։
Բոլոր ռազմադիվանագիտական գործողությունները պետք է կատարվեն։ Ստեղ խնդիրը ավելի շատն է, որ չի կարելի ոչ մի դեպքում այս իրավիճակում խաղացնել հակաթեզերը։
ԲՀԿ-ական պատգամավորի համար անթույլատրելի են այս փուլում ՀԱՊԿ-ին ուղված քննադատությունները։ Նրա կարծիքով ՀԱՊԿ-ը գործում է ըստ Դաշնագրի, թելադրանքի և Դաշնակից կազմակերպության քայլերը համահունչ են հայաստանյան զարգացումներին։
Ես համոզված եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը անում է ամեն ինչ, ինչ անհրաժեշտ է, որ այս իրավիճակը հանգուցալուծվի, սակայն մի անգամ ասել եմ և կասեմ, եթե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները որոշել են դիվանագիտական ճանապարհով այս հարցը լուծել, ապա տարօրինակ կլինի, եթե ռուսը կանգնի ասի, չէ, մենք մեկա պետք է կռվենք։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը ՀՀԿ մշտական խորհրդում Վիեննայում խոսել է հակամարտության մասին, ասելով, թե նոյեմբեր 9-ից հետո ստեղծվել է տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու հնարավորություն։ Նա անհիմն է որակում այս օրերին Հայաստանի հնչեցրած դժգոհությունները։ ՀՀԿ-ում ամանագործերի ժամանակավոր հավատարմատար Քորտնի Աուստրիանը արձագանքել է այդ ելույթին և ընդգծել Մինսկի խմբի առաքելության կարևորությունը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Բաքուն երեք կրկին պնդել է, թե պատրաստ է Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագիր ստորագրել ինքնիշխանության ու սահմանների անձեռնմխելիության փոխադարձ ճանաչման դեպքում, ինչին հետևել է Վաշինգտոնի արձագանքը։ Հաշտեցման համար անհրաժեշտ է ոչ միայն սահմանների, այլև մնացած մյուս բոլոր հարցերը կարգավորել։ Քննարկումը տեղի է ունեցել ՀՀԿ մշտական խորհրդի նիստում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության համաձայն Ջեհուն Բայրամովը կրկին հայկական կողմին մեղադրել է տասնամյակներ շարունակ Ղարաբաղյան խնդրի լուծումը ձգձգելու մեջ և պնդել, թե վերջին պատերազմից հետո, երբ Ադրբեջանը վերականգնել է իր ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու հնարավորություն է ստեղծվել։ Այս համատեքստում Բայրամովը կարևորել է նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի երակողմ հայտարարությունները, որոնք փաստացի բանակցվել և ստորագրվել են Ռուսաստանի միջնորդությամբ առանց Մինսկի խմբի մյուս համանախագահների։ Որպես հաշտեցման նախապայման Բայրամովը նշել է, Հայաստանը պետք է ճանաչի Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը, հնարավորությունը և միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների անխախտելիությունը, հավելելով, նույնն էլ պատրաստ է Ադրբեջանն անել Հայաստանի հանդեպ։ ԵԱՀԿ-ում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչի պատասխան Ջեյհուն Բայրամովի հայտարարել է, հայ-ադրբեջանական սահմանի վերջին զարգացումներն ընդգծում են, որ երկու երկրների և ժողովուրդների հաշտեցմանն ու հարաբերությունների կարգավորմանը կարելի է հասնել միայն համապարփակ համաձայնությամբ, որը կարձագանքի մինչ օրս չլուծված բոլոր խնդիրներին։ Ընդ որում, ամերիկացի դիվանագետն ընդգծել է, որ այդ նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է վերստին ակտիվացնել Մինսկի խմբի գործընթացը։ Մենք կոչ ենք անում Հայաստանին և Ադրբեջանին, որքան հնարավոր է արագ շփումների մեջ մտնել համանախագահների հետ, քննարկել նրանց առաջարկները և միասնական որոշում կայացնել այն օրակարգի շուրջ, որը կարտացոլի երկու կողմի համար գերակա հարցերը, հայտարարել է ԵԱՀԿ-ում Միացյալ Նահանգների առաքելության ներկայացուցիչ Քորտնի Օստրիանը։ Ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը նաև կողմերին կոչ է արել ամրապնդել հրադադարը, ակտիվացնելով բոլոր ռազմագերիների և ձերբակալվածների վերադարձը, փոխանակել ականաձերծման համար անհրաժեշտ ողջ տեղեկատվությունը և վերացնել արգելքը, որը խոչընդոտում է միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունների մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ։ Մենք կոչ ենք անում երկու կողմերին չբորբոքել թշնամությունը ռազմատենչ կամ նվաստացնող հրեդորաբանությամբ և հետաքննել մարդու իրավունքների և միջազգային մարդասիրական օրենքի ոտնահարման մասին հաղորդումները, մեղավորներին կանչելով պատասխանատվության։ Այս քայլերը կայունության, արդարության և պատասխանատվության անկախտելի մասն են, ընդգծել է Միացյալ Նահանգների գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը։ Անդրադառնալով հետ պատերազմյան զարգացումներին, ԵԱՀԿ-ում Վաշինգտոնի ներկայացուցիչը վերստին հույս է հայտնել, որ Ադրբեջանը ամբողջովին ետ կքաշի զինվորներին, միաժամանակ նշել, որ այդ զարգացումները տեղի են ունենում վիճելի տարածքներում։ Ռազմական տեղաշարժը վիճելի տարածքներում անհարկի սադրանք է, և մենք ակնկալում ենք, որ Ադրբեջանը ետ կքաշի բոլոր ուժերը, կոչ ենք անում երկու կողմերին անհապաղ բանակցություններ սկսել իրենց ընդհանուր սահմանի դեմարկացիայի շուրջ, հայտարարել է ԵԱՀԿ-ում Միացյալ Նահանգների գործերի ժամանակավոր հավատարմակտար Քորտնի Օստրիանը։
Հունիսի 20-ի արտահերտ ընտրությունների հարց օրակարգ չէր բերվի, եթե 44-օրյա պատերազմը չավարտվեր նոյեմբերի 9-ով։ Քաղաքական ուժերը պատրաստվում են ընտրողների քվեների համար պայքարին, որը ամենայն հավանականությամբ այս անգամ իսկապես շատ թեժ կլինի։ Երեկոյան ժամը 6-ին լրանում է ցուցակները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու ժամկետը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում շարունակվում է ընտրական ցուցակների ներկայացման գործընթացը, այսօր վերջնաժամկետն է, ընտրությունների մասնակցելու ցանկություն ունեցող քաղաքական ուժերը այսօր մինչև ժամը 18:00-ում պետք է հասցնեն հանձնաժողովին ներկայացնել իրենց համամասնական ցուցակները, առաջին ցուցակը ներկայացրեց իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, կուսակցության մամուլի խոսնակ Վագն Ալեքսանյանը հաստատեց տեղեկությունը, որ կուսակցության առանցքային դեմքեր, ինչպիսին են փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, Ապեն ժողովի պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը ցուցակներում չկան։ Նա նշեց, որ ըստ նրա ցուցակներում լինելը ինքնանպատակ չէ, անդրադարձավ նաև նրան, որ իմ քայլի ցուցակում նաև հայտնվել են գործարարներ, խոսքը Աչա Տուրսուքյասյանի և Գուրգեն Արսենյանի մասին։
Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, որ գործարարները ըստ իրեն մեկ նպատակով են գնում խորհրդարան, որպեսզի ձայներ ապավեն այդ կուսակցության համար, Աբովյանում 2018 թվականի իր ելույթն է։ Հիմա դուք այդ նպատակով եք գործարանային
ձեր ոչ, մենք բոլոր այն գործիչներին, ում մենք ընդգրկել ենք մեր նախընտրական ցուցակում, մենք վստահություն ունենք, որ այդ գործիչները պետք է որոշակի ներգրավում ունենան պետական կառավարման գործում և պետք է իրենց չափով որոշակի պատասխանատվություն ստանձնեն Հայաստանի համար այս ծանր շրջանում։ Ես չեմ պատկերացնում այնպիսի մի քաղաքական ուժ Հայաստանում, որի ընտրական ցուցակում երբևէ չլինեն գործարարները։
Փորձում եք այսպես արդարացնել։
Ես կարծում եմ, որ շատ հաճախ համաշխարհային պատմության մեջ նաև գործարարները հաճախ գնում են քաղաքականություն։ Անհնարին եմ համարում, որ մեր ցուցակով ընտրված ցանկացած գործարար շարունակի զբաղվել բիզնեսով պատգամավոր դառնալուց հետո։
Մինչ այդ պահ իրենց ցուցակները ներկայացրել են Արամ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետություն կուսակցությունը, հաստաբան Նորայր Նորիկյանի ղեկավարած Արդար Հայաստան կուսակցությունը և համահայկական ազգային պետականություն կուսակցությունը։ Նշեմ, որ ժամը 16:00-ին հայտարարվել է, որ այսպես իրենց ցուցակները կներկայացնեն Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան Դաշինքը, ես հիշեցնեմ, Դաշինքը արդեն իջ առաջին 20 անունները հրապարակել, այն գլխավորում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, Դաշինքի երկրորդ համարը հայ հեղափոխական դաշնակցության Գերագույն մարմնի անդամ Իշխան Սաղաթելյանն է, երրորդ հորիզոնականում ազգային ժողովի գործող պատգամավոր Սյունեցի Աննա Գրիգորյանն է, և չորրորդ համարը վերածնվող Հայաստան կուսակցության ղեկավար Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանն է։
թվականին ստեղծված զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը շարունակում է օգնություն տրամադրել ռազմական գործողություններում կյանքը կամ առողջությունը կորցրածներին և նրանց ընտանիքներին։ Ավելի քան 3,300 շահառուներ արդեն ստացել են ֆինանսական աջակցություն, շուրջ 500-ն էլ առաջիկայում կստանա։ Ծանրագույն հարվածից հետո ոտքի կանգնող որոշ ընտանիքներ գոնե այդ կերպ տան հարց կլուծեն։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը։
Արդեն 8 ամիս է Ղուկասյանները սեղան են նստում Վերկենում օրվա հարցերը քննարկում առանց ընտանիքի հոր Վրույժ Ղուկասյանի։ Վրույժը ռազմաճակատ էր մեկնել հոկտեմբերի 11-ին ու 4 օր անց մահացել դիպուկահարի կրակոցից։ Ամուսնու կորստից հետո Արմինեի համար երեխաներն են թևութիկունք դարձել։
Գնալուց առաջ ճիշտ ասենք շատ խոսացինք իրարից, բայց որպես խրատ որ լավ մարդ ծեվա, որ մենք լավ մարդ մեծանանք, մամային լսենք, դասերին ուշադրություն դարձենք, պարապմունքներին, ցես կապ չունելի, որ ես էստեղ չեմ, դուք ուշադիր կլինեք, բա։
Իսկ երկար խոսել եք, խրատներ տվել, իսկ խոսքի մեջ ասել որ կարող ես հետ չգամ, թե
դեր այդ անուն մի խոսքը դրա մասին էր էլի խոսում։
Մի քանի օրում մեծացան, մի քանի տարով, ասում է մայրը, երեխաները փորձում են փոխել մոր տրամադրությունը, լրացնել այն դատարկությունը, որ հոր մահվանից հետո է մնացել, իրենց մեջ խեղտելով ցավը։ Վրույժը ռազմաճակատ մեկնելիս ընտանիքին ասել է, թե իրեն վարժանքների են տանում, թեպետ որպես բազմազավակ ընտանիքի հայր կարող էր ազատվել ծառայությունից։
Երբ ես արդեն հասկացա, որ այդ վարժանք ասվածը դա վարժանք չի, որտեղ ընդեղից հետո տանում են, ես հենց առավոտյան, ոնց օրը չեմ կորցրել, էլի գնացի վային կոմատ, ընդեղից բորնի պունկտ, նու դիմումը գրեցի վային կոմատում, ես եկա տուն, զանգահարեցի իրան, ինքը դեռ հոկտեմբերյան էր, որ պետք այդ օրը գնային, հա, ասի սենց եմ էլի արել, ասի վրուջան, ասի խնդրում չջհայնանաս, ուղակի որ մարդ ուղարկեն, Վերկենաս գաս, ինքը իրոք ջհայնացավ իմ վրա, ասեց ինչ ես սենց բան արել, ասեց մնալու եմ էլի, մի բան արա։ Ու տենց հետո արդեն իմացել եմ, որ իրան շարքից երբ հանել են, ասել են ունես ու 4 երեխա, դու կարաս հանգիստ հետ գնաս, ասել թե չտանեք, ուրեմն կամավոր գրեք։
Ամուսնու մահից հետո, ով ավտոփականակագործ էր աշխատում ու ընտանիքին կերակրող միակ ձեռքն էր, երեխաների ուսման ծախսերն ու ֆինանսական դժվարությունները Արմինեն ինքնուրույն է հոգացել։ Հիմա արդեն ֆինանսական դժվարությունները փոքրինչ կթեթևանան, ընտանիքը զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամից ստացել է 10 միլիոն դրամ միանվակ աջակցություն և այսու հետ կստանա նաև ամսական աջակցություն 300 000 դրամի չափով։
Նպատակս, որ տղաներիս համար տոն վերցնեմ, այն ինչ որ եղել է իմ ամուսնուս մեծագույն նպատակը, որտեղ 3 երեխա ունեմ, տղա երեխա։
Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը ֆինանսական հատուցում է տրամադրում հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս զոհված անհետ կորած առաջին և երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ձեռք բերած զինծառայողներին ու նրանց ընտանիքի անդամներին։ Հիմնադրամը 3,372 փոխհատուցում է տրամադրել, որից 416 հոգին հիմնադրամի շահառու են դարձել նախքան 2020 թվականի պատերազմը։
Այս պահի դրությամբ ուրեմն հատուցում եմ տրամադրվել շուրջ 3,800 շահառուների, ուրեմն որոնցից շուրջ 400-ը նախքան սեպտեմբերյան 2020 թվականին նախաձեռնացված պատերազմի արդյունքում զոհված և հաշվանդամ դարձած զինծառայողներին, իսկ մնացած 3,300-ը շուրջ, հա, այս պատերազմի արդյունքում կամ դրա հետևանքով զոհված և հաշվանդամ ճանաչված զինծառայողների, ուրեմն ընտանիքների։
Կամուրջ ծրագրով հատուցում է տրամադրվել նաև 1066 անհայտ կորած համարվող եւ հաշմանդամություն ձեռք բերած 379 զինծառայողների։ Այս պահին հիմնադրամում 30 դիմում կա, որ ընթացքի մեջ է, մյուս բոլոր դիմողները ստացել են հատուցում։
Այդ նշածս 30 գործը դրանք այն գործերն են, որոնք ունեն փաստաթղթային խնդիրներ, ինչ որ միտեղ կա անվան ազգանվան անհամապատասխանություն, ինչ որ միտեղ շահառուի ընտանիքի անդամներից որևէ մեկի, չգիտեմ, հայդանունը սխալ է նշվել, ծննդյան տարեթիվը սխալ է նշվել եւ այլն։ Այս կամ արտային պակաս փաստաթղթեր։
Թվերը հիմնադրամում պարբերաբար փոփոխության են ենթարկվում, տրվում են նոր հատուցումներ, փոփոխվում է զինծառայողների կարգավիճակը, օրինակ գտնվում է անհայտ համարվող զինծառայողի դին կամ վերադառնում են գերությունից։
Մեր միջազգային անդրադարձը բաց կան մոլեգնում է, պնդում է, թե նեն գարեվմուտքը նորանոր դավեր է նյութում և ցանկանում է զավթել Բելարուսը։ Միջդեռ այնպիսի տպավորություն է, որ օթանավի միջադեպից հետո արևմուտքում վերջնականապես համոզվել են, որ այդ անձնավորության հետ հնարավոր չէ աշխատել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Միջազգային ավիաընկերությունները հետևելով Եվրամիության կոչին մայիսի 24-ից սկսած խուսափում են թռիչքներ կատարել Բելարուսի օթային տարածքով։ Բելարուսական Բել ավիաընկերությունը արգելվել է թռիչքներ կատարել եվրոպական օթանավակայաններ։ Միացյալ Նահանգները, Բրիտանիան, Կանադան, Բրյուսելի հետ համակարգված հայտարարել են Բելարուսի հանդեպ պատժամիջոցներ սահմանելու կամ եղած պատժամիջոցները խստացնելու մասին։ Բելարուսի դեմ գործողությունները սահմանափակումները կատարվում են անցած Կիրակի Ռայնայեր ավիաընկերության օթանավին Մինսկում վայրեջք պարտադրելու և օթանավում գտնվող լրագրող Ռոման Պրատասևիչին ձերբակալելու համար։ Երեկոյան Բրյուսելում Եվրամիության առաջնորդների հանդիպումից հետո Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ասել է, թե դա անընդունելի ակտ է, միջազգային իրավունքի այդ խախտումը առաջացրել է ամենավճռական դատապարտումները և արձագանքները, հայտնելով, որ որոշվել է Բելարուսի հանդեպ ուժեղացնել անհատական և տնտեսական պատժամիջոցները, Մակրոնը նաև ասել է, թե պահանջում են միջազգային անկախ հետաքննություն անցկացնել։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն վրդովված հերքում է բոլոր մեղադրանքները։ Անցած Կիրակից հետո նա այսօր առաջին անգամ մեկնաբանել է Իռլանդական ավիաընկերության օթանավի միջադեպը։ Խորհրդարանում նա հայտարարել է, թե Բելարուսը սառցե պատերազմի առաջնագծում է։ «Մենք հայտնվել ենք մի նոր ոչ թե սառը, այլ սառցե պատերազմի առաջնագծում», ասել է Լուկաշենկոն, բնորոշելով արևմուտք Բելարուս հարաբերությունները։ Նա բացարձակ սուտ է որակել ՄիԳ-29 կործանիչների կողմից օթանավին վայրեջք պարտադրելը, ասել է, թե օթանավը թռիչքի ուղղությունը փոխել է Բելարուսի ատոմակայանի մոտ և իր հանձնարարությամբ ատոմակայանի անվտանգության համակարգերը, այդ թվում հակաօթային պաշտպանության համակարգը, բերվել էին մարտական պատրաստ
По моему распоряжению все системы защиты атомной станции, в том числе противовоздушная оборона, были подняты по тревоге, мгновенно переведены в режим полной боевой готовности.
Լուկաշենկոյի ասելով, աթենքից Վիլնյուս չվերթը իրականացնող օթանավի ականապատված լինելու ահազանգը ստացվել է Շվեյցարիայից։ Անձնակազմը խորհրդակցել է սեփականատերերի և Վիլնյուսի օթանավակայանի հետ և որոշել վայրեջք կատարել Մինսկում։ Ավելի վաղ Բելարուսի տրանսպորտի և հաղորդակցությունների նախարարության ավիացիայի դեպարտամենտի տնօրեն Արտյոմ Սիկորսկին ասել էր, թե օթանավում ռումբ լինելու ահազանգը ստացվել էր Համասի կողմից։ Մինսկի օթանավակայանի էլեկտրոնային փոստին անգլերենով հաղորդագրություն էր ուղարկվել, ուր ըստ նրա ասված էր, որ Պաղեստինյան խմբավորումը Եվրամիությունից պահանջում է մերձավոր արևելյան հակամարտությունում դադարեցնել աջակցությունը Իսրայելին, իսկ օթանավի ռումբը պայթելու է Վիլնյուսի վրա։ Նույն օրը Համասը հերքել էր այդ լուրը։ Լուկաշենկոն ասել է, թե լուրի աղբյուրը Համասն է, թե մեկ ուրիշը նշանակություն չունի։
Хамас, не Хамас, это сегодня не имеет значения.
Արևմուտքի ցուցաբերած կոշտ արձագանքներին Մինսկը նաև պատասխան քայլերի է դիմում։ Արդեն հայտարարվել է, որ Կանադայում Բելարուսի դեսպանությունը սեպտեմբերի 1-ից փակվելու է, իսկ հուլիսի 10-ից դադարեցվելու են հյուպատոսական ծառայությունները։ Բելարուսը նման քայլի է դիմում մի պատասխան Կանադայի վարչապետ Ջաստին Թրուդոյի խիստ քննադատության։ Կանադայի վարչապետը մամուլի ասուլիսում անդրադառնալով օթանավի միջադեպին և լրագրողի ձերբակալությանը ասել էր, թե դա վրդովվեցուցիչ է, անօրինական և բացարձակապես անընդունելի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։